Poštovani slušalci, slušate Crkveni dnevnik, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti, za utorak 29. avgust po Gregorijanskom, a 16. avgust po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje Sveti Jevstatije II, arhijepiskop srpski i prepodobni Rafailo Banatski. U današnjem izdanju Crkvenog dnevnika, između ostalog, imat ćete prilike da čujete i sledeće. Patrijarh Irinej načelstvovao svetom arhijereskom liturgijom na Veliku gospojinu u manastiru Rakovica. U hramu Svetog Save u Clevelandu osvešten spomenik naučniku Milutinu Milankoviću. Počeli osmi velikogospodinski dani u sabornom hramu u Kragujevcu. Ikona uspenja presvete Bogorodice preneta na njen grob u Getismanu. Žena hrišćanka po prvi put gradonačelnik u Iraku. Sveti Evstatije II. Arhijepiskop srpski. Sveti Evstatije II. Beše arhijepiskop Srpske pravoslavne crkve posle arhijepiskopa Jakova, to jest od godine 1292. do 1309. godine. On beše veliki podvižnik u ličnom životu i revnostan pastir u upravljanju crkvom. Za njegovo vreme Srpska crkva uveća se za tri episkopije, Zvečansku, Limsku i Skopsku. Poživljuši bogougodno i pastirovši hristopodobno, Sveti Evstatije se mirno upokoju u Gospodu 16. augusta 1309. godine. Odmah po predstavljenju bio od svih slavljen i spominjan zbog svoje svetosti.
Bogorodice njemu, raduj sja, blagodatna ja,
Crkveni dnevnik započinjemo sa vestima, novostima, informacijama iz Srpske pravoslavne crkve. Na praznik uspenja presvete Bogorodice Veliku gospojinu, njegova svetost patrijarh srpski Irinej načelstvovao je svetom arhijereskom liturgijom u manastiru posvećenom ovom velikom prazniku u beogradskom naselju Rakovica. Sasluživalo je i za pevnicom pojalo sveštenstvo, namestištva i arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Oko 1000 vernika slušalo je patrijarhovu besedu pre pričešća, gde je on nadahnuto kazivao o velikoj tajni ovog praznika i poručio da ne samo mi imamo radost zbog današnjeg praznika, već da će i naše sabranje obradovati i Majku Božju kada vidi svoj hrišćanski narod kako je proslavlja. Njegova svetost je primetio da ova svetinja iz godine u godinu na praznik Velike gospojine okuplja oko 1000 vernika, pozvao ih da upute molite Gospodu i Presvetoj Bogorodici da nam sačuvaju naše sveto Kosovo. Ja verujem, dokle god su svetitelji prisutni svojim telima i molitvama na Kosovu, da nam Gospod neće uzeti ono što predstavlja zenicu naše istorije, istakao je patrijarh Irinej. Nakon liturgije, patrijarh je sa igumanijom svetinje Mati Evgenijom prelomio slavski kolač. Njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop Moravički gospodin Antonije, sasluživao je juče sjatejšem patrijarhu Moskovskom i sve Rusije, gospodinu Kirilu, na svetoj arhijerejskoj liturgiji u Uspenskom saboru Moskovskog Kremlja. Po blagoslovu patrijarha Kirila, a u skladu sa odlukom Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve, kojom je odobren rad organizacionog odbora proslave stogodišnjice otvaranja Svetog sabora Ruske pravoslavne crkve i obnove patrijaršije u Ruskoj pravoslavnoj crkvi, u svim hramovima Ruske crkve služen je moleban i parastos svim članovima Svetog uspenskog sabora održanog 1917. i 18. godine, koji se proslavljaju kao sveti. Sveta carska lavra manastir Hilandar juče je proslavila svetom liturgijom praznik Uspenija Presvete Bogorodice. Službom je načelstvovao iguman Hilandara, arhimandrit Metodije, a među brojnim prisutnim gostima bio je gospodin doktor Mileta Radović, direktor Kancelarije za odnos sa crkvama i verskim zajednicama Vlade Republike Srbije. Manastir Gračanica i Sokolica liturgijama Uspenije Presvete Bogorodice proslavljaju kao hramovnu slavu, a u Leposaviću je sinoć održan i 22. velikogospodinski sabor. Kulturno-umetnička društva sa Kosova i Metohije okupila su se na sportskom terenu osnovne škole Leposavić, a pred publikom je igrao ansambl Venac iz Prištine sa središtem u Gračanici, Kuda Brašović iz Prilužja, Kud Simonida iz Raniluga, Kud Branko Medenica iz Kosova polja, Kud Kosovka devojka iz Babinog mosta, pevački sastav Šilovo, Kud Mladost iz Gotovuše. Također u programu su učestvovali i kulturno-umetničko društvo Mokra Gora iz Lubinog potoka, Kud Božur iz Kosovske Mitrovice, kao i domaćin organizator događaja Kud Kopaonik iz Leposavića. Uz Kud Kopaonik organizator je i Centar za kulturu Sava Dečanac, a organizaciju je pomogao i Savez amatera Kosova i Metohije. Pokrovitelji događaja su opština Leposavić i studentski centar Priština iz Kosovske Mitrovice. U manastiru Krupa kod Obrovca juče je služena sveta arhijerejska liturgija i izveden kulturno-umetnički program povodom 700 godina ove srpske svetinje koja pripada eparhiji Dalmatinskoj. Liturgijom je načelstvovao njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije u sasluženje vladika Srpske pravoslavne crkve. Prisutnim vernicima obratio se njegovo preosveštenstvo episkop Dalmatinski Fotije, koji je poručio da srpski narod mora poštovati svoje svetinje i manastire. Braćo i sestre, velika je duhovna radost biti danas ovde. Moramo biti zajedno i pokazati da smo narod pravoslavni, hrišćanski i božiji, rekao je episkop Fotije. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća u Hrvatskoj, Milorad Pupovac, rekao je Srni da je 7 vekova manastira Krupa istorijska potvrda vekovnog života Srba u Dalmaciji i Hrvatskoj. Liturgiji je prisustvovala ambasador Srbije u Hrvatskoj, Mira Nikolić, veliki broj vernika iz Hrvatske, Republike Srpske, Srbije i evropskih zemalja. Manastir Krupa sagradio je kralj Milutin početkom 13. veka, a posvećen je Uspenju Presvete Bogorodice. Na praznik Uspenja Presvete Bogorodice, slavu manastira Tvrdoš, svetu arhijerejsku liturgiju služi episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije. Svetu liturgiju su sasluživali umirovljeni episkop Atanasije, iguman manastira Tvrdoš Sava i sveštenstvo i monaštvo naše eparhije. Veliki broj vernog naroda, naročito dece, uzeo učešće u svetom pričešću. Posle svete liturgije usledila je litija, a zatim se pred hramom prelomio slavski kolač. Nakon lomljenja slavskog kolača beseduje episkop Grigorije. Dobri domaćini priredili su trpezu ljubavi za sve prisutne, javljaju iz eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske. U manastiru Dobrom kod Višegrada juče u prisustvu velikog broja vernika obeležena krsna slava manastira Uspenije Presvete Bogorodice. Svetu liturgiju služilo je bratstvo manastira Dobrun sa sveštenstvom i monaštvom, a nakon liturgije litija je prošla oko crkve. Besedu je govorio protonamesnik i starešina Saborne crkve u Sarajevu, Vladimir Stupar, koji je istakao da se ljubav koju srpski narod ima prema Presvetoj Bogorodici u celoj vaseljeni ne može iskazati. U nedelju 20. avgusta u Sabornoj crkvi Svetog Save u Parmi u Clevelandu arhijerejsku božansku liturgiju služuje vladika istočnoamerički gospodin Irinej, koji je u Srpskom kulturnom vrtu u parku Rockefeller osveštao bistu svetski poznatog srpskog naučnika Milutina Milankovića uz asistenciju arhimandrita Leontija Alavanje i protoprezvitera Dragoslava Kostića. Izvadeni glasovi muškog kora Kosovo pod rukovodstvom doktora Stevana Živića odjekivali su kroz vrt dok su odgovarali na čin osvećenja. Skup su posebno pozdravili srpsko-američki filantrop Alex Mački, koji je vodio inicijativu za stvaranje novog srpskog kulturnog vrta, i fizičar i pronalazač profesor dr. Branimir Glavački-Simić sa Univerziteta Kane Western Reserve, poručuju iz eparhije Istočno-Američke. Crkveni dnevnik nastavljamo sa vestima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Svečano otvoreni velikogospodinski dani u sabornom hramu u Kragujevcu. Gospodinske svečanosti, osme po redu, pod sloganom Duhovna i druga putovanja, zvanično su otpočele sinoć u porti saborne crkve, gde je održano velikogospodinsko veče. tokom ovogodišnjih gospodinskih svečanosti, koje će biti završene 21. septembra, bit će organizovani izložbe, predavanja, poklonička putovanja, okrugli stolovi i predstave. Saborna crkva u Kragujevcu slavi Uspenije Presvete Bogorodice i to je jedan od četiri najveća praznika posvećena Bogorodici. U Sabornoj crkvi juče ujutro je održana sveta arhijerejska liturgija koju je služilo njegovo preosvrstenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan. U 17 sati služen je akatist Bogorodici Mlekopitateljici. Od 10 do 19 sati održana je smotra narodnog stvaralaštva. Na štandovima u porti Saborne crkve i duž ulica Kralja Aleksandra I. Karađorđevića i Branka Radičevića bili su izloženi raznovrsni radovi oko 40 udruženja i domaćina koji se bave starim zanatima, unikatnom domaćom radinošću i proizvodnjom zdrave hrane i pića. Ovogodišnje gospodinske svečanosti otvorene su sinoć manifestacijom Veliko gospodinsko veče u porti Saborne crkve. Tradicionalnu veliku gospodinsku besedu održao je profesor dr. Časlav Nikolić sa Filuma. Nastupio je zatim glumac Kragujevačkog teatra Nenad Vulović sa stihovima Momčila Nastasijevića, patrijarha Aleksinije Čarnovića i Vaska Pope. Svetouspenski hor Sabornog hrama, muzički ansambl Stubovi sa umetnikom na fruli Milinkom Ivanovićem Crnim, narodni orkestar Nenada Milanovića Pegija i folklorni ansambl SKC-a. Veliko gospodinski dani nastavljaju se izložbom u malom likovnom salonu Narodnog muzeja u četvrtak 31. avgusta, kada će biti otvorena izložba, skice, dokumentacija i predlošci za oslikavanje tri kragujevačka hrama autorke Maje Stanković. Velika gospodina svečano je proslavljena i u Mladenovcu. U ponedeljak 28. avgusta parohijani Mladenovačkog hrama Uspenja Presvete Bogorodice molitveno su, kao i u prethodnih 107 godina, proslavili hramovnu slavu. Evharistijskim sabranjem vernog naroda Božijeg načelstvovao je protonamjesnik Zoran Aleksić, parok drugi Melođuluški, uz sasluživanje umirovljenih paroha Mladenovačkih, protojereja Stavrofora Dragoljuba Rakića i protojereja Stavrofora Milorada Lazića, arhijerejskog namjesnika Mladenovačkog, protojereja Stavrofora Željka Ivkovića, starešine Mladenovačkog hrama protojereja Slobodana Kedžića, jereja Marka Jeftića i đakona Milutina Gašovića i Nebojše Popovića. Proslavu su uvećali članovi hora Mladenovačkog hrama pod vođstvom jereja Nenada Markovića. Besedu u vezi sa praznikom i u njegovom spasonosnom značaju u životima svih nas, proizno je otac Zoran Aleksić, posebno se osvrnuši na važnost prihvatanja od strane Boga darovane slobode i života u skladu sa hrišćanskim načelima. Nakon evharistijskog sabranja, zajedničarnje je nastavljeno na trpezi ljubavi koja je bila pripremljena u porti za sve prisutne. Slavskom ručku u svečanoj sali parohijskog doma prisustvovali su uz verni narod i javni kulturni radnici Mladenovca. Domaćin ovogodišnje slave bila je Anita Blažica porodicom, a sledeće godine domaćin će biti Momčilo Ješić, javlja nam jerej Marko Jeftić.
Svoje spasi gospodi, krstom tvojim ti nam svetli, krstom navodi.
Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Spasi Bože crkvu svoju i svaki naš dom, daj nam snage da služimo krstu tvom časnom.
Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Spasi Bože i sav narod što ti se moli, neka krstom svakoj muci brzo odoli.
Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Crkveni dnevnik nastavljamo sa vestima iz pomesnih sestrinskih pravoslavnih crkava. Ikona uspenja Presvete Bogorodice preneta na njen grob u Getismanu. U zoru u petak 25. avgusta kroz Jerusalim je održana litija s prenošenjem ikone uspenja Presvete Bogorodice na Bogorodičin grob u Getismanu. Litija je počela od kapele Metoha u Getismani, gde se čuva ova ikona nasuprot crkvi Vaskrsenja. U litiji je učestvovao veliki broj monaha, monahinja i sveštenika, idući ispred ikone koju je nosio iguman Getismanije, arhijepiskop Avilski Dorotej. Ikonu su pratile hiljade pravoslavnih vernika, svetovnjaci, muškarci, žene i deca, ljudi različitih ideologija i čak različitih religija koji su se hitali da slivaju ikonu. Litija je zatim krenula od Via Dolorosa, puta bola, u suprotnom smeru od onog kojim je gospod vođen iz pretorije, sudnice. Za ovo vreme dirigent hora, arhimandrit Aristovul, Georgije Albanos i monahinje pevali su stihire posvećene uspenju na grčkom, ruskom, arapskom i rumunskom jeziku. Na putu je ispred ruskog manastira Svetog Aleksandra Nevskog iz pretorije, crkve Svetih Joakima Jane i Svetog Stefana Prvomučenika očitana naročito molebna molitva. Litija s velikim brojem učesnika zaustavila se u crkvi uspenja Presvete Bogorodice u Getismaniji, gde je posle molitve ikona postavljena na epitaf nadgrobnu ploču južno od Bogorodične grobnice, da bi u nastavku bili odsluženi jutrenja i božanska liturgija. Na praznik uspenja Bogorodice i godišnicu otvaranja pomesnog sabora 1917. i 18. sveruski patrijarh služi u crkvi Moskovskog Kremlja. Praznik uspenja Presvete Bogorodice i prisnu Djeve Marije, njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril, odslužuje svetu liturgiju u Patrijaršijskoj sabornoj crkvi uspenja Presvete Bogorodice u Moskovskom Kremlju. Naime, na uspenje Presvete Bogorodice pre 100 godina je otvoren pomesni sabor Ruske pravoslavne crkve, koji je zasjedao 1917. i 18. godine i doneo po crkvu veoma značajne odluke, od kojih je najznačajnija odluka o vaspostavljanju Moskovske patrijaršije. Po blagoslovu patrijarha Kirila i u skladu s odlukom sinoda, ovog dana u svim hramima Ruske pravoslavne crkve na liturgiji odslužen moleban svim učesnicima sabora koji su proglašeni svetima, kao i parastos ostalim učesnicima.
braćo gospodna zove. Da nas obuče u haljine nove, haljine nove za nas krojene. Hristos nas zove da nas odene. Pomeri rasta Bogo čoveka, u haljine bele budućeg veka. Belje od snega, lakše od svile, haljine slavne Božije sile. Haljine slavne posebno kanja, jedine dostojne ljudskoga zvanja. Svucimo braćo stara odela, prljavih misli, reči i dela. Uzmimo nova svetih vrlina, nadevde vrto glavih visina. Odežde sjajne budućeg veka, pomeri rasta Bogo čoveka.
Kao i uvijek, crkveni dnevnik završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Papa Franja u novembru u Bangladešu i Majnamaru. Poglava Rimokatoličke crkve Franja posjetit će krajem novembra Bangladeš i Majnamar, javljeno je juče iz Vatikana. Papa Franja će tokom posete od 27. do 30. novembra obići gradove Yangon i Naypyidaw u Majnamaru, a potom će otići u posetu Daki. To će biti prva poseta pape Franje Majnamaru, većinski budističkoj zemlji. Papa Ivan Pavle II. Posetio je Bangladeš, pretežno muslimansku zemlju, još 1986. godine. Žena hrišćanka po prvi put gradonačelnik u Iraku. Lara Yusuf Zara je postala prva hrišćanka gradonačelnik Alkoša, malog grada u Ninivanskoj ravnici u Iraku, nakon što je opštinsko veće Karakoša jednoglasno izglasalo njen izbor prošlog četvrtka. Ona će zameniti jednog drugog haldejskog hrišćanina Abdula Mišu. Zara, koja je diplomirala ekonomiju i menadžment 2006. godine, ipak nije prva žena koja je izabrana za gradonačelnicu u Iraku. Zehra Alvah, muslimanka, postala je gradonačelnik Bagdada 2015. godine. Inače, velika hrišćanska zajednica u napaćenoj Nivanskoj ravnici ima hiljade raseljenih porodica kojima je očajnički potrebna pomoć. Katolička dobrotvorna organizacija Pomoć crkvama u nevolji iz Velike Britanije, ASN, najavila je u sredu da će izdvojiti 400.000 funti za pomoć onima u severnom Iraku kojima treba hitno sklonište. ASN će pomoći preko 100.000 raseljenih lica u kurskim zajednicama u Nivanskoj ravnici koje su proterane sa svojih ognjišta od strane osvajača takozvane Islamske države. Postoje pritisci na hrišćane i druge manjinske grupe da podrže nezavisnost iračkog Kurdistana. Poštovani slušalci, slušali ste crkveni dnevnik, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 29. avgust po Gregorijanskom, a 16. avgust po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Luka Antonić. Do narednog slušanja, zbogom!